Marokas centrālajā daļā, ko vissmagāk skāra naktī uz piekdienu notikusī 6,8 magnitūdas spēcīgā zemestrīce, jau trešo dienu turpinās centieni zem sagrubušo ēku drupām atrast vēl kādu izdzīvojušo. Līdz šim oficiāli ir apstiprināta vairāk nekā 2100 cilvēku bojāēja, bet vēl 2400 ir guvuši ievainojumus. Daudzi no viņiem cīnās par savu dzīvību. Ir skaidrs, ka bojāgājušo skaits ievērojami pieaugs, jo zem namu gruvešiem atrodas vēl tūkstošiem cilvēku. Tikai šodien glābējiem izdevās nokļūt vairākos Atlasa kalnu ciematos, kurus zemestrīce faktiski ir noslaucījusi no zemes virsas. Iepriekš tas nebija iespējams, jo autoceļus bija nobloķējuši, nolūzuši koki un akmens bluķi. Taču daudzas apdzīvotās vietas joprojām ir nošķirtas no apkārtējās pasaules. Tur vietējie iedzīvotāji ar lāpstām un kailām rokām mēģina atbrīvot ēku gruvešus cerībā atrast vēl kādu izdzīvojušu tuvinieku, draugu vai kaimiņu. Simtiem tūkstošiem Marokas iedzīvotāju jau trešo nakti pavadīja zem klajām debesīm, jo viņi baidās no zemestrīces pēcgrūdieniem un no tā, ka viņu mājas var sagrūt, jo to konstrukcijas ir bojātas. Daudziem trūkst dzeramā ūdens, pārtika un zāles. Daudzviet nav atjaunota elektrības padeve un ir nopietni traucēti telefona un interneta sakari. Jasīns Ben Hnija, kurš dzīvo turistu iecienītajā Urgēnas ciemā Atlasa kalnos, sūdzējās, ka varas iestādes pārāk gausi ir reaģējušas uz notikušo, lai gan cilvēkiem palīdzība ir nepieciešama steidzami.
Mums trūkst medikamentu, īpaši diabēta slimniekiem un cilvēkiem ar augstu asins spiedienu. Šeit ir daudz cilvēku, kuri cieš no šīm slimībām, un līdz šim mēs neesam saņēmuši šādu palīdzību. Viss, ko mēs lūdzam no varas iestādēm, ir, lai tās parūpējas par šiem cilvēkiem un redz, kas viņiem trūkst, jo galu galā mēs visi esam marokāņi.
Starptautiskā sabiedrība solidarizējas ar Maroku un piedāvā savu palīdzību. Spānija vakar paziņoja, ka uz Maroku ir nosūtīti 58 glābēji un 8 īpaši apmācīti suņi. Darbu ir uzsākuši arī glābēji no Francijas un Izrēlas. Savu palīdzību ir piedāvājušas arī ASV, Lielbritānija, Katara, Apvienotie Arābu Emirāti un Turcija. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.